Virðulegi forseti. Þessi breytingartillaga endurspeglar svo sannarlega hin mjög svo óvönduðu vinnubrögð sem hafa verið viðhafin við niðurlagningu Varnarmálastofnunar og meðferð öryggis- og varnarmála Íslendinga á þessu ári. Ég auglýsi jafnframt eftir þeirri vinnu sem hæstvirtur utanríkisráðherra lofaði að myndi fara á stað núna í haust, þar sem allir flokkar hér á þingi kemur saman að því að móta eina skýra öryggis- og varnarstefnu fyrir Ísland. Þannig að við vitum hvert við ætlum að stefna með þetta. Það gerum við ekki í dag, eins og við sjáum það þegar þetta kemur fram í þriðju umræðina. Þannig að ég ítreka það að ég óska eftir upplýsingum um það hvenær sú vinna eigi að fara á stað.